Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Manželstvo, to je téma, ktorou sa zaoberajú nielen psychológovia, sociológovia, právnici a častokrát aj sudcovia, či rôzne inštitúcie, ako aj spoločenské či cirkevné organizácie. Je to téma, ktorá rezonovala počas celých dejín a dá sa povedať od momentu, kedy Boh stvoril muža a ženu. Manželstvom sa zaoberá aj Starý zákon Svätého písma, ale aj Nový zákon. A o manželstve budeme hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom aj v dnešnej relácii V sile slova, ktoré vás teraz pozýva počúvať Anna Brilová.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš. Oni vraveli, Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal, každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Pána.
Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, je o manželstve. Čo znamená manželstvo pred Bohom, alebo lepšie povedané z Božieho pohľadu?
Tak provokačne by som hneď odpovedal, že je aj o celibáte, ale teda začneme manželstvom. Z Božieho pohľadu to znamená ponuku, ako už tu na zemi mať účasť na Božom živote. Možno odpoveď vyznievajúca ako okrídlená fráza, ale zároveň je to aj veľmi hlboká pravda, až tak hlboká, že niekedy si ani netrúfame, že také niečo by bolo možné počas pozemského života dosiahnuť. Ale ak vychádzame naozaj nielen z teológie o trojici, ale vôbec zo samotného života trojice, ako vzťah troch osôb, ktoré sa navzájom milujú, ktoré spája láska, a potom si zoberieme tvrdenie už knihy Genesis, že na svoj obraz a podobu ich stvoril, ak podstata Boha je láska a plnosť Boha je láska, tak aj dôvod, prečo niečo tvorí, je láska a nemôže to nebyť láska. Takže tá podstata manželstva je práve, aby muž a žena stvorení na Boží obraz sa navzájom milovali. A milovať znamená nielen ten vzťah lásky, to teplo lásky, ten prúd lásky, ale aj praktickej prejavy lásky v intimnom živote sa muž a žena dopĺňajú, ale aj v mnohých iných oblastiach, a práve tým, že sa potrebujú, lebo jednotlivec ako taký je fakticky úplný samotár, aj nemysliteľný po žiadnej stránke, tak tým vlastne majú účasť na Božom živote. A nielen ako, že Boh žije v nebi a my tu podobne žijeme na zemi, ako keď sa deti hrajú na kráľov alebo na niečo iné, akoby, ale to je skutočne, že je to už teraz včlenenie sa do Božieho života, lebo sme jeho stvorením. A to je tá najhlbšia znešenosť manželstva. Samozrejme, do toho vstupuje hriech, ktorý to celé narušil, ale nie úplne premenil. Predsa všetko, čo krásne v manželstve je, a predsa len je, tak je z toho pôvodného Božieho plánu, a čo tam je ťažké a zlé, je vždy nejaká forma hriechu. Egoizmu, povahových neovládaných vlastností, samo sebou vždy nejakého hriechu. Ak podstata manželstva je spájať sa, muž sa spája so ženou, žena s mužom, aby tvorili nový celok, teda založený na vzájomnom vzťahu, tak opakom spájania sa je rozdeľovanie. Každý hriech je trieštenie, delenie, a delenie je ničenie. Spájanie je raz a delenie je ničenie.
My sa k manželstvu ešte vrátime, ale vy ste spomenuli, že toto evanjelium je aj o celibáte. Takže aký má pohľad Boh na celibát a v čom je o celibáte?
No, o celibáte je v tom, že celibát nie je opak manželstva ani alternatíva, ale v podstate by mal byť, ak je vôbec možný celibát, tak tým istým, teda účasťou na živote Boha, lebo rozhodnúť sa pre vzťah a rozhodnúť sa zostať sám, to by bol kontrast alebo protiklad, ale ani celibát v podstate nie je rozhodnúť sa žiť sám. Ale je to rozhodnutie žiť ten vzťah a mať účasť na Božej láske iným spôsobom než manželským. Tak ako Ježiš prirovnáva vzťah muža a ženy k vzťahu Krista a cirkvi, tak tým včlení sa do cirkvi, to je ten sponzálny, ťažko sa to prekladá, ten vzťah ženícha alebo nevesty, to je ten vzťah sponzálny, to, čo robí ženícha ženíchom, to, čo si slávnostné, zasvetené, seba darované, tak ten by sa mal, a ten aj je možné žiť v celibáte, alebo povedané opačne, len pri takomto prežívaní je celibát možný. Dokonca seminaristi svojho času vyhrábali v nejakých dokumentoch dávnych synôd, v ktorom sa hovorí tým starým štýlom anatéma sit, že nech je prekliaty alebo vylúčený z cirkvi ten, kto by tvrdil, že prirodzeným spôsobom a prostriedkami je možné zachovať celibát. Prirodzene nie, je to proti prirodzenosti, ale je to nadprirodzené. To znamená, že nie je to proti prirodzenosti, ale je to nadprirodzené. Čiže čosi viac, ale tá istá podstata, to, čo by malo spájať a čo aj spája skutočný manželský vzťah, teda účasť na Božej láske, je aj celibát. Toľko k celibátu, samozrejme, dalo by sa aj oveľa viac, ale možno na ukončenie dobre je ukončiť slovami pána Ježiša: nie všetkým to bolo dané pochopiť. Povedal pán Ježiš, kto môže pochopiť, nech pochopí, teda tí, ktorých sa to týka, ktorí majú toto povolanie. No, možno by bolo dobre dodať, komu to nie je dané pochopiť, nech sa do toho nemieša. Lebo to je naozaj ťažko, keď niekto má, je mu dané pochopiť manželstvo, je to jeho cesta a v tom vidí zmysel, tak ťažko sa žije, že by to jeho cesta nebola. A keď svojimi kritériami potom hodnotí toho, kto má iné povolanie, no tak samozrejme, že mu to nesedí a tie závery sú len pomýlené. Hoci úprimne myslené neraz.
Myslím, že na túto tému ešte budeme hovoriť, lebo je to veľmi zaujímavé. Mojžiš zmenil Boží zákon, ako sme sa dozvedeli v tomto evanjeliu. Ježiš hovorí, že pre tvrdosť srdca Izraelitov. V čom bola ich tvrdosť, že bol donútený meniť Božiu vôľu? Pretože ak Boh mal s manželstvom iné plány, bol to zásah do Božej vôle od Mojžiša. Čo by sa stalo, keby Mojžiš nepovolil tento zákon?
Tak tu treba na to pozrieť z opačného konca, teda na tom, že muž patrí žena, žena k mužovi, ako pôvodný Boží zámer, ten zostáva, ten Mojžiš ani nemohol zmeniť, lebo to by musel zmeniť konfiguráciu človeka ako takého. Mojžiš len dovolil napísať priepustný list, totiž my sa musíme vžiť do situácie, v ktorej Mojžiš žil, že vtedy si skôr ani nie, že muž kupoval ženu, ale otec kupoval pre syna manželku od jej otca. A tam hrozilo, že tá manželka ozaj sa stane majetkom. To bol kontrakt skôr obchodný, než ten hlboký vzťah, čo je podstatou manželstva aj v Božích očiach. A tam sa stávala žena iba predmetom, nástrojom, ktorý veľmi trpela preto, aby sa predišlo utrpeniu najmä žien. v manželstve, tak dovolil napísať ten priepustný list, čo ešte neznamená, že by zmenil podstatu manželstva. Pre tvrdosť srdca, ale hovorí Ježiš. No a to je, tá tvrdosť srdca znamená pre neschopnosť milovať. Totiž, kto má tvrdé srdce, nie je možné, aby žil v manželstve. A tí, ktorí mali tvrdé srdce, že naozaj brali manželstvo len ako obchodný kontrakt, a to napokon nebolo nebezpečie len v začias Mojžiša, je to aj teraz, tak Mojžiš to chcel uľahčiť, teda odstrániť nadmierne utrpenie. No lenže to nie je ideálom, nechať ľudí v zatvrdlivom srdci a radšej nech odíde, lebo ideálom je tvoriť manželstvo. A preto aj Ježiš hovorí ale, to jeho ale, ktoré povedal viackrát tým mesiánskym, syn človeka je pánom aj nad sobotou, to svoje ale, ale ja vám hovorím, oko za oko, zub za zub, ale ja vám hovorím, milovať budeš. Takisto aj v tomto prípade naozaj prinavracia veci do toho pôvodného stavu. Totiž na to Mesiáš prišiel na svet, aby napravil, čo hriech pokazil. A teda aj v oblasti manželstva, aby to zatvrdlivé srdce sa zmenilo na srdce z mesa, ako hovorí už Izaiáš, a bolo schopné znova milovať a v manželstve, aby bolo schopné vytvárať manželský vzťah.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Skúsme sa sústrediť práve na tie posledné slova. Budú dvaja v jednom tele. Čo to znamená?
Jednak tu opustiť my, alebo biblisti vidia náznak ešte pozostatkov matriarchátu, keď hlavou aj rodiny alebo rodinou vládla skôr matka a preto aj muž odchádza za ženou do rodiny jej matky, čo sa aj kultúrne menilo, ale podstata je, že zanechá to svoje prostredie a prílne, aby vytvorili nový celok. To telo sa tu myslí, ako je povedané aj biblicky, nie len fyzickú zložku človeka, ale vytvoria nový celok, novú bytosť, kde ale samozrejme každý zostáva sám sebou a to, čo ich spája, ten vzťah z nich tvorí novú bytosť. Tak ako naozaj veľmi výstižný obraz sú práve prstene, ktoré sa dávajú na svadobné oznámenie, kde prechádza jeden prsten cez druhý, to znamená, že každý zostáva sám sebou, ale tvoria nový celok a ten je možné rozdeliť len vtedy, keď sa aspoň jeden z nich zničí, naruší. Ale v tom novom celku zostávajú sebou a pritom tvoria aj nový celok.
Dnešná doba by veľmi rada menila Božie zákony a najmä čo sa týka spolužitia partnerov, vieme o tom, dokonca chce rozhodovať o živote, či sa týka potratov alebo eutanázie. Nie je teraz pápež v pozícii Mojžiša pre nekompromisný postoj, či už tohto pápeža alebo minulého pápeža. Nemohli by aj pápeži zachovať sa dnes ako Mojžiš a prečo to tak neurobia?
Celkové my vidíme aj cez starý zákon, či tú tzv. Pedagogiku spásy, teda že Boh vychováva postupne svoj ľud, tak ako, ja neviem, v umeleckej škole ten talent sa postupne formuje a nečakajú od začiatočníka výkon už nejakého štvrtáka, takisto aj tú neotesanosť toho izraelského národa Boh formuje postupne a tie nároky sa stupňujú. Treba to vnímať aj v rámci tohto vývoja určitého. Najmä vidíme ten vývoj už oko za oko, zub za zub, keď za jedno oko sa teda vypichli obidve a za jeden zub všetky, tá krvná pomsta a tak ďalej. Čiže tu už bol veľký krok dopredu nastoliť spravodlivosť. No, ale to nie je cieľ. Ježiš ide ešte ďalej a ponad spravodlivosť kladie lásku. Takisto aj v tomto prípade pápež nie je nástupca Mojžiša, ale je vikár Ježiša Krista. Čiže nemôžeme povedať, tak keď Mojžiš mohol vtedy, tak pápež by mohol dnes. Pápež musí povedať, ale ja vám hovorím, lebo v mene Krista na počiatku to tak nebolo. A presne pápeži to takto hovoria, ale na počiatku to tak nebolo. A to je ich skutočná služba. A nielen v zmysle niekedy je služba lásky byť aj nepríjemným, ale skôr pápeži vyznievajú ako nepríjemní, najmä preto, že sú nepochopení. Má to viacero dôvodov. Jeden je napríklad ten, že neraz hovoria uprostred spoločenstva veriacich, kde už sa predpokladajú určité základné vedovosti, tak ako na, ja neviem, vedeckom kongrese z astronómie, keď tam má niekto prednášku, tak predpokladá, že už podstatné veci tí prítomní vedia a ide ďalej. Takisto aj napríklad na audienciách, kde pápež predkladá náuku cirkvi, no tak nevysvetľuje elementárne veci. To už sa predpokladá, že tí zúčastnení ich vedia. No ale veľmi často sa stáva, že ich nevedia. A potom sa vytrhne z kontextu len nejaká požiadavka a tá naozaj vyznieva neraz absurdne. Ja si to uvedomujem, aj keď mám náuku so snúbencami, ktorí už vôbec z praxe náboženského života nevedia skoro nič. Nevedia ideál lásky, prostriedky, ktoré človeku pomáhajú zbavovať sa egoizmu. A keď sa len potom povie, musíte takto a takto žiť, lebo Boh to prikázal, no ja sám vidím, že pozerajú na mňa, ako keby som naozaj spadol z oblakov a čakám od nich niečo, čo je absolútne nemožné. A ja ich chápem. No ale tu práve je tá dilema potom, že skutočne v mnohých krajinách sa aj vracajú k tomu začať od začiatku, lebo keď sa potom len to manželstvo formálne uzavrie, no a nech nie je tam tá hĺbšia príprava, tak tie požiadavky hlbokého manželského zväzku, ktorý je založený na vzťahu lásky, napokon je to aj kontrakt, iste, aj cirkevný sobáš má aj civilnoprávne dôsledky, každý. Práve pred nahrávaním som bol na matrike zaniesť civilnú matriku pred pár minútami. Čiže je aj tento aspekt, ale to je len vonkajšie vyjadrenie toho, čo je hlboko vnútorné. No a keď to zostane len kontrakt, tak je to obchod, ale nie je to manželstvo a obchodná zmluva sa dá kedykoľvek vypovedať. Vždy to má aj nejaké následky, v prípade manželstva vždy to má trpké následky. Ale to podstatné tam neraz ani nebolo. No ale ak cirkev chce k tomuto ideálu aspoň priblížiť, aj cirkev je realistická, že nie sme anieli, ale sme ľudia, ale predsa len predložiť určitý ideál a on je možný. My máme dôkazy, že naozaj tá láska vzájomná je možná a že to odpustenie je jediná cesta, aj keď aj v tej najkrajšej rodine to zaškrípe. Ale keby sme povedali, je to normálne a teda sa hádajme, lebo je to normálne, buďme neverní, lebo je to normálne, ako sa to dnes hovorí, majme nezakorenené, rozbité deti, lebo je to normálne. To sa vyčíta cirkvi, že toto neakceptuje. Ak by sme to takto polopate povedali, obyčajne sa to hovorí zakryto všeliako. A myslím, že keď po pár rokoch niekto bude čítať naše časopisy súčasné, alebo aj denníky niektoré, ako sa reaguje na cirkev, tak sa bude chytať za hlavu. Ja veľmi rád čítam noviny, keď nájdem niekde na povale z 50. rokov, ako tam sľubovali v tom ošiale komunizmu, čo všetko bude raj na zemi, čo všetko bude možné už o niekoľko rokov, ako budú z Moskvy riadiť aj počasie, aj slnko, aj všetko. No človek sa zasmeje a že keď niekto zaprotirečí, že ho trestali na 15 rokov väzenia, no budú, onedlho verím, že sa budú chytať za hlavu, ako niekto sa mohol smiať pápežovi a nechápať ho, keď hovoril tak jasné veci. No žiaľ, tá určitá zaklapkovanosť funguje a pôsobí.
Poďme k problémom dnešných ľudí. Mnohí z nevedomosti v totalitnom režime, ktorý ste pred chvíľočkou spomínali, sa dostali do situácie, že rozvedení a znovu zosobášení s inými partnermi majú obmedzenia v cirkvi, teda konkrétne nemôžu chodiť k sviatostiam, alebo napríklad prípad, že muž si z nejakej roztopaše nájde inú partnerku a ona bez svojho zavinenia, možno mladá, dostáva sa do situácie, že nemôže nadviazať partnerský vzťah, lebo by nemohla prijímať sviatosti. Nemôže tu cirkev urobiť nejaké ústupky, ako to urobil Mojžiš?
Zaujímavé, že práve ten pancer kardinál, ako sa hovorilo o súčasnom pápežovi, keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, hoci ani vtedy nebol. Niektorí hovoria, že sa zmení, že vtedy bol tvrdý a teraz už ako pápež je taký mekší, ľudskejší. Vôbec to nie je pravda, on bol vždy taký, ale zastával pravdy viery a veľmi často aj v jeho prejavoch dokonca, čo ma zaujalo, že aj pri duchovných cvičeniach, ktoré dával ako kardinál pápežovi, Janovi Pavlovi II. A rímskej kúrii, dosť sa rozhovoril na túto tému a z toho, čo hovorí, vidieť, že má nielen porozumenie, ale ako by bol skoro na strane týchto znovu rozvedených, že cirkev naozaj je ich veľa, je to nový jav. A sú to tiež synovia dcery cirkvi, sú údmi mystického tela, akokoľvek sú pokrstení a tým Kristus žije v nich a trpí v nich, aj keď teda nemôžu plne účastniť to, ako keď nejaký konár stromu nemôže sa rozvíjať, tak trpí celý strom, takisto trpí Kristus v týchto svojich. To je súčasť Krista, títo rozvedení a znovu zosobášení a on si to uvedomuje. No, len tu je práve tá veľká dilema, že zas povedať všetko, teraz je doba iná, ľudia nie sú schopní vytvárať trvalejšie zväzky, tak povolme rozvod. No, to ako bola Hillelová škola za Ježišových čias. Hillel hovorí, že priepustný list je možné napísať, aj keď žene prihorí nejaké jedlo pri pečení, pri varení. No, tak to by bol celý svet rozvedený. Lebo aj v tom najideálnejšom vzťahu je to niekedy na rozvod. Ale pápež hovorí, áno, z jednej strany my musíme tú váhu toho zväzku držať, ale zároveň aj hovorí, ale pre tých, ktorí nemôžu priamo pristupovať a mať plnú účasť na sviatostnom živote, jednak pozbudzuje to opakovanie aj v inštrukciách, ktoré vydal ešte ako kardinál, a je to postoj teda nielen jeho, ale postoj celej cirkvi, mať účasť na živote cirkvi, teda na živote farnosti, vyzýva aj tých ostatných, aby týchto ľudí prijímali plne do svojho spoločenstva. No a tú milosť, ktorú nemôžu prijímať, tak veriť, že Boh má aj iné cesty milosti. Je to, on hovorí, počúvanie Božieho slova, duchovné prijímanie a tak ďalej, že Boh chce spasiť všetkých a medzi všetkých patrí aj tí, čo sú znova rozvedení, zosobášení, že naozaj jedna vec sú normy a musia byť a druhá vec je tá konkrétna situácia, ktoré ich treba aplikovať. To nie je žiadne, niekto by mi povedal, že som relativista. Nie som relativista, pretože aj ešte tzv. Tvrdá morálka Noldinová, z ktorej sa učili celé generácie kňazov na Slovensku, a tá tzv. Predkoncilová, konzervatívci hovoria, tá ešte dobrá, ale aj tá má tri zväzky a na to sa zabúda často. Prvý zväzok je de principis, teda o princípoch morálnych, čo je princíp, kto je zákonodarca, kto môže od akého druhu zákona oslobodiť a tak ďalej. A to je celá hrubá kniha. Potom je druhý zväzok je de preceptibus o prikázaniach, teda tam sú, v čom sa hreší, ako, akým spôsobom. A potom je ale de sacramentis. To bolo, sa učili sviatosti v rámci morálky. Čiže to je to, čo dáva silu žiť tie prikázania. No a keď sa vytrhnú sviatosti a princípy a zostane zoznam príkazov a zákazov, no tak samozrejme taká morálka je nemožná. No ale my ju musíme vnímať v rámci celku, že naozaj aj manželská vernosť, aj odpustenie, aj všetko, čo je spojené ako ťažké s manželstvom, je možné vďaka sviatostiam. Takže tu len to je treba príjmať v rámci celku.
Vy ste hovorili o duchovnom príjmaní. Môžeme to trošku konkretizovať? Čiže nemôžu priamo príjmať, ale môžu ako duchovne príjmať?
No, duchovné príjmanie je, že či už počas svätej omše, alebo niekedy aj na diaľku za tí, ktorí aj pre inú príčinu, pracovnú alebo inú, sa nemôžu dostať, nemôžu ísť na svätú omšu, tak vnútorne sa spojiť a zjednotiť s Ježišom Kristom. Isté, najplnšie k nám prichádza v Eucharistii aj tým príjmaním hostie, ale predsa to nie je jediná cesta. Rekla si, Pane, naplň ma, prenikni ma, dávam sa ti plne k dispozícii. To je to duchovné príjmanie. Ja si pamätám, ako mi to pomáhalo na vojne, kde v prvom roku bolo veľmi ťažké dostať vychádzku, už vôbec nie v nedeľu, keď by sa dalo ísť do kostola. No ale kostol bol nedaleko a počuli sme práve na tom nástupišti nepríjemnom občas zazvoniť z kostola. To bola výzva, tak sa preniesť ponad tie kasárne a priestor pre to duchovné príjmanie. A práve v tej drsnosti, hrubosti, jedna kasárne aj tých mojich spoluvojakov, som to vnímal ako ozaj kus neba, že sa človek preniesie a nechá sa tým duchovným príjmaním, vedomí si tam kúsok nejakých 500 metrov vzdušne je svetostánok a proste nechať sa ním naplniť. Tak to sa dá aj v týchto stavoch. A je to potrebné. Potom ale, čo by som rád zdôraznil, že je relatívne veľa prípadov, kde to riešenie je. Je pravdou, že za socializmu sa to veľmi nevysvetľovalo a spravili ako jediné východisko civilný rozvod. No ale dá sa to aj tak riešiť potom, že ten civilný rozvod, ktorý už sa nedá stiahnuť naspäť, sa cirkevne zadefinuje ako odluka, teda že ho vníma ako odlúčenosť iba. Tá,
čiže nie zrušenie manželstva, nie zrušenie, ale odlúčenie.
No ale samozrejme, často po tom rozvode nastal nový vzťah a prišli ďalšie deti, prišla nová rodina. A tam skutočne je veľmi ťažké vrátiť sa k tomu prvému partnerovi, ktorý je aj podľa cirkvi platný, keď niekedy žije už úplne inej rodine, je to takmer vylúčené. No tak tu musí sa ponúkať východisko a to je naozaj len v tom vnútornom príjmaní. Ale hľadať aj, či skutočne nejde len o odluku, či sa tu nedajú sa vytvoriť podmienky na skutočné príjmanie sviatosti, konzultovať to s kňazom, lebo ešte medzi ľuďmi je rozšírené veľa nevedomostí.
Na chvíľu vás preruším, otec Marián. Pozrime sa ešte na manželstva, ktoré sú uzavrené len civilne a sú prvé, teda nie po rozvode a myslia si, že už s tým nemôžu nič robiť.
Býval som dosť rokov v riadnej bytovke, 12 poschodovej, to znamená aspoň 48 rodín len v našom vchode a tými rozhovormi vo výťahu a pri schodoch za tú chvíľu som sa dozvedel, koľkých prípadoch si len mysleli, že to je neriešiteľné a stačilo skutočne trochu dobrej vôle, aby ten partner, ktorý nemá blízko ku kostolu, súhlasil a buď sanácia sa dala spraviť. To nebola žiadna prekážka, bol to prvý vzťah, nie sviatostný, len civilný a celé roky žili v civilnom manželstve, len preto, že si mysleli, nedá sa nič robiť, veď sme sa sobášili iba civilne. A dá sa robiť, stačia dvaja svedkovia a uzavrieť k civilnému manželstvu ešte aj dať mu sviatostnú formu. A pritom tá druhá stránka, tá veriaca, môže spokojne chodiť k sviatostiam a nič tam naozaj nie je žiaden problém.
Poďme sa pozrieť, ako sa dá aplikovať toto evanjelium do toho bežného života. Čo by sme si z neho mohli vziať?
Tak je všeobecne známe, že najohrozenejšia v súčasnej dobe je civilizácia práve preto, že je ohrozená rodina. Ohrozená každá rodina už štýlom života, že tie väzby slabnú. Potom rodina ako inštitúcia, že sa vôbec spochybňuje jej význam. A tým pádom je ohrozená budúcnosť. Každý, aj neveriaci, keď je trošku nepredpojatý, vidí, čo spôsobujú nestále rodiny. Naozaj, ako tým trpia aj samotní partneri, najmä matka, ktorá zostane s deťmi. Tam treba mať veľa porozumenia. Jedna vec je ideál, ale život naozaj je pestrý. Ale ten ideál treba tak či tak snažiť sa obhajovať a dosahovať. Tu zrezignovať, že toto je teraz životný štýl, by bola úplná prehra. Naopak, kresťania sú teraz vyzvaní a chcú vôbec robiť niečo dobré pre budúcnosť aj cirkvi, aj spoločnosti, akýmkoľvek spôsobom pomáhať, napomáhať pevnú rodinu. To znamená aj zaujať postoj. Veď tých debát v zamestnaní je toľké hodiny často. A sú to témy vlastne o vzťahoch, o partnerských, o onakých. Samozrejme, tí ľudia nepríjmu moralizovanie, ale vedieť tak presvedčivo poukázať aj na to krásne v dobrom rodinnom vzťahu, alebo aj na to, že naozaj to odpustenie je riešenie, aj keď je ťažké, že tým zdanlivo únikom sa to len vo väčšine prípadov nabaluje a množí. Veď to vidíme, že okrem toho sa tá schopnosť vytvárať vzťah čoraz viacej zmenšuje po každej stránke. Tá promiskuita, to nie je len nejaká nemorálnosť, ktorú tí moralisti kritizujú, ale ten človek, a hlavne mladý človek, ktorý do plitkých vzťahov vstupuje, sa stáva neschopný lásky, neschopný zamilovať, neschopný prežiť lásku ako niečo krásne. Aj ten samotný sex sa zúžuje len na niečo mechanické a nie na prežitie čohosi hĺbšieho cez aj vyjadrenie telesné. No, takže nie moralizujúc, ale poukazovaním, ako ten ideál rodiny, ako to bolo na počiatku, je to najkrajšie, čo môže byť. No a na to má každý príležitosť, a je to ozaj apoštolská výzva sami si ujasňovať, rozmýšľať nad tým, prečo to tak Boh chcel, čo je všetko v tej rodinnosti a vedieť o tom hovoriť a nebáť sa o tom hovoriť. Tí, ktorí žijú rôznym spôsobom života, neboja sa hovoriť o všetkých svojich vývrtkách a postupne navodzovať atmosféru, ako by to bolo normálne. Prečo práve ten, kto sa snaží žiť normálnym rodinným životom, už má akoby komplex menej cennosti, ako by sa za čo si mal hanbiť. To treba prekonávať, lebo tým pádom si to geto vytvárame sami, keď sa bojíme povedať, ale ja mám krajšiu skúsenosť, nie, no tolerujte ma, aj keď ja sa snažím ešte byť predpotopný a som verný svojej žene, ako často sa už stáva. Čiže postupne, to čo aj pápež povedal veriacim v Čechách, tá láska má byť silou, teda nie arogancia, láska a nebáť sa, že my sme čínsi len trpenou menšinou. My sme menšina, ktorá práve že má schopnosť prekvasiť celú spoločnosť. A práve tá menšina je rozhodujúca, nie je väčšina v takýchto prípadoch.
Ďakujem otcovi Marianovi Gavendovi za jeho rozobratie evanjelia dnes na tému manželstva. Je to naozaj široká téma a my sme sa mohli dotknúť len niektorých jej aspektov. Za pozornosť vám ďakuje a požehnaný týždeň vám želá Anna Brilová.
Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.